Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Percepția adolescenților și tinerilor asupra vieții și lumii în care trăiesc este mult diferită de percepția pe care o au adulții. Stilul lor de viață este mai divers și mai accelerat decât acela al părinților lor, atât în ceea ce privește educația, cariera, familia, valorile, cât și timpul sau modul de relaxare. Astăzi aș vrea să ne oprim cu discuția la o temă tot mai controversată și anume problema moralității. Alături de mine sunt Florina Onaga, Dani Argatu, domnul Horațiu Piloiu și pastorul Nelu Bugnăruc. În primul rând dați-mi voie să vă zic un bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine te-am găsit, Raul.
Asemenea.
Aș vrea să vă întreb în primul rând dacă moralitatea se învață sau se moștenește, ne naștem cu ea, de unde vine până la urmă?
Cred că nu e un răspuns decisiv pentru o variantă sau alta, cred că într-un anumit sens ne naștem cu simțul moral, cu conștiința și pe lângă asta cred că și cultura și educația din familie are o influență destul de importantă asupra ceea ce înseamnă moralitate.
De asemenea, mă gândesc și eu că fiecare are în el dorința asta și gândul de a fi moral, este undeva acolo în tine, deci te naști cu el. Pe de altă parte, îl înveți în primul rând în familie, modul de a te comporta se învață în familie, cred că putem să vorbim de socializare și de primele învățăminte din familie, cei 7 ani de acasă, deci iată că se moștenește, poate să zicem, din familie, dar se și învață în toate situațiile de viață prin care ne plimbăm sau ne aflăm, la școală, în grupurile de prieteni, la biserică, în orice alt context care implică relația cu celălalt.
Cât de înalt credeți voi că e gradul de moralitate astăzi în România?
Unii ar spune că trăim într-o societate puternic creștinată, fiind majoritar ortodoxi. Cumva creștem în fibra națională cu gândul ăsta al conștiinței lui Dumnezeu și asta cumva ne influențează. Cât ești de necredincios, când te măriți, când te căsătorești, tot vrei să te duci să te sfințească părintele acolo și să-ți binecuvânteze căsnicia. Dar în același timp, suntem o societate destul de deschisă și mai ales în perioada asta de influență vestică, cred că moralitatea capătă influențe occidentale și mai renunțăm la valorile tradiționale, să zicem, pe care le avem ca popor. Deci, suntem mai ok ca în vest, dar suntem pe topogan.
Suntem ca și români tradiționali și ținem la lucrurile astea pe care le-am învățat și care sunt românește transmise mai departe, dar cred că relativismul ăsta cultural și este bine pentru fiecare așa cum crede și cum gândește, deja influențează modul în care fiecare ne raportăm la moralitate.
Uite, un studiu recent arată că 80% din tinerii cu studii superioare cred că orice e permis dacă vrei să faci ceva, să obții un job sau altele la fel de genul acesta. Cum de credeți voi că s-a ajuns până aici?
Mă gândesc aici la faptul că valorile, tocmai ce vorbeam înainte, nu mai sunt bine structurate și atunci de ce să învăț când pot să obțin un loc de muncă pe alte căi? Știm toți că pilele sunt la înălțime și dacă ai pe cineva care să te ajute, nu mai trebuie să îți rozi coatele chiar așa de mult cum se făcea înainte și cred că asta a adus sau este un factor important care a produs aceste rezultate în sondaj.
Cred că e o explicație și un pic la un nivel mai profund, mai ales dacă studiul spune că e în mediul universitar. Cred că, de fapt, moralitatea are de face cu un sistem de valori care e în spate, aș zice, filozofic, fără să fim neapărat prea pretențioși. În sensul, spunea și Florina, de relativism. Chiar și la locul de muncă, dacă discut despre anumite valori care mie mi se par că sunt ceva bătut în cuie, astăzi ești întrebat, dar cine spune asta? Și atunci, cum văd eu evoluția asta, e că în mediul universitar se pune accentul pe o perspectivă naturalistă asupra vieții. Adică, da, universul e ce îi, nu există o ființă superioară care să-ți decide ție valorile. Și atunci, dacă noi suntem rodul hazardului și a legilor naturii, cine spune mie ce e bine și ce e rău? Și crești cu valorile astea, atunci se pune problema, bun, credem în concepția asta naturalistă sau avem o perspectivă creștină în care credem că o ființă superioară, Dumnezeu, decide ce e bine și ce e rău. Și atunci, cumva, caracterul lui Dumnezeu reprezintă ideea de moralitate. Cred că aici undeva s-a rupt filmul.
Tinerii din ziua de astăzi, de unde credeți voi că își culeg aceste valori?
Exact ce pomenea Dani înainte, vrea să conduc așa puțin discuția. Într-adevăr, când vorbim de moralitate, ne referim moral față de cine sau moral față de ce. Când am găsit exact care e baza pe care ne clădim moralitatea, putem să vorbim dacă e corect sau nu este corect. Amintea și Dani despre naturalism, despre ateism, despre toate filozofiile ideea asta de viață până la urmă, care îl neagă pe Dumnezeu și care n-au nimic de a face cu o moralitate absolută. Și vorbim noi ca și creștini de faptul că ne raportăm la Dumnezeu, caracterul lui este cel care ne determină moralitatea. Și atunci, totul pornește de la concepția pe care o am eu despre lume și despre viață. Dacă mă bazez pe Dumnezeu, e clar, sunt lucruri care îmi determină clar modul în care mă îmbrac, știu exact cum să vorbesc, știu exact când să mă opresc. Dacă totul este relativ și ce este bine pentru mine este ok, atunci avem într-adevăr multe discuții.
Da, și în situația asta se ajunge la compromisul că binele meu să nu fie rău pentru tine. Adică tot ce ține de mine, de valorile mele, de timpul meu, de trupul meu, n-are nicio legătură cu ceea ce crezi tu despre ceea ce fac și atunci pot să-mi permit orice, că nu-i nimeni să mă critique, câtă vreme nu intru în teritoriul libertăților tale sau semenului meu.
Da, și întrebai că de unde își iau tinerii valorile. Cred că mass media este cea mai importantă sursă de valorizare din ziua de astăzi. Apoi poate fi școala, pot fi relațiile, anturajul mai ales, vedetele de cinema și dacă direcționăm discuția, ajungem într-adevăr și la personaje biblice și la persoana Domnului Iisus, care este un model moral pentru fiecare.
Am întrebat oamenii de pe stradă, tinerii în mod special, dacă tinerii sunt mai morali astăzi decât adulții. Vă propun să-i ascultăm și apoi revenim în studio și poate chiar discutăm pe câteva răspunsuri pe care le vom auzi.
Care persoană credeți că este mai morală, un tânăr sau un vârstnic? Și de ce?
Din punctul meu de vedere, moralitatea variază de la persoană la alta în funcție de cum a fost educat.
Dacă ne uităm la evoluția generațiilor, da, putem spune că cei bătrâni sunt mult mai morali decât cei tineri, cei din generația noastră. Lucru ce ni se și confirmă și l-auzim tot mai des, în mijloacele de transport, pe stradă, peste tot. Din punct de vedere biblic însă, eu cred că moralitatea este strâns legată de relația noastră cu Dumnezeu și nu are legătură cu vârsta.
Un tânăr. De ce? Mi se pare că generația veche a trăit perioada în care se fura mai mult.
Da, o întrebare foarte bună. Într-adevăr, este o chestiune discutabilă. În contextul în care ne aflăm, probabil un vârstnic prin experiență ar putea compensa cu moralitatea dobândită de-a lungul vieții, dar tinerii, datorită capacității de adaptare și a societății prin care sunt oarecum constrânși să facă față situațiilor cotidiene, pot fi destul de moral și pot fi uneori mult mai actualizat și cu siguranță sunt decât un vârstnic, dar, repet, probabil un vârstnic va compensa prin experiența dobândită de-a lungul vieții.
Ambii! De ce crezi asta?
Pentru că consider că moralitatea nu are de-a face cu vârsta. Consider că vine din interiorul fiecăruia.
Un tânăr.
De ce?
Pentru că tinerii din ziua de azi sunt mult mai cu capul pe umeri, iar zicala spune în felul următor. Un bătrân e trecut prin viață, dar are anumită vârstă, se scrântește la creier.
În primul rând, moralitatea nu depinde de vârstă, educație sau statut social. Moralitatea depinde doar de alegerile pe care le faci într-un moment și care sunt conforme cu societatea.
Din punctul meu de vedere, cred că cel vârstnic este mai moral, deoarece a avut un alt mod de a fi educat și știe să prețuiască valorile morale.
În opinia mea, cred că diferă de la o persoană la alta, căci în zilele noastre tinerii sunt mai deschiși la minte, cum s-ar spune.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Despre tinerii și moralitatea continuăm să discutăm în această zi alături de Florina și de Dani. Ce părere v-ați făcut în urma voxului oferit ascultătorilor noștri?
Cred că au fost exprimate toate opțiunile posibile. Adică de la sclânteală am auzit acolo, de la ideea de capul pe umeri. Cred că adevărul e undeva pe la mijloc. Nu cred că ține de vârstă, cred că poate vârsta te ajută să-ți definești mai bine valorile. Când ești tânăr, poate reacționezi mai mult instinctiv, mai mult copiezi modelul părinților sau ce crezi tu că e bine, poate cu vârsta văd asta și la mine, să zicem, nu-s bătrân, dar deja văd că mă solidific așa în anumite principii și cred că cu vârsta ai valori mai ferme, dar nu neapărat mai bune, pentru că ajungem înapoi la ceea ce discutam de la început. Poți să ai un tânăr extraordinar care își întemeiază valorile și principiile de viață și deciziile pe cuvântul lui Dumnezeu și avându-l ca model, așa cum bine spunea Florina, pe Hristos, sau cu vârsta să-ți schimbi modelul și să ai modele mai rele sau principii bune la început, să fii dezamăgit de oameni și să ajungi să sfârșești dintr-un om, să zicem, semi-moral, într-un om care nu mai crede în nimic. Deci cred că ține și de experiența personală, ține de ce te lași influențat, pentru că vrem, că nu vrem, ne lăsăm influențați.
Anturajul cotrează.
Suntem influențabili și întrebarea nu este dacă suntem influențabili sau nu, ci să decidem de ce ne lăsăm influențați. Și atunci, dacă în copilărie ai avut o influență bună, cred că ca tânăr poți să ai valori morale mai bune decât, sau mai aproape de modelul biblic, decât un om în vârstă, dar și un om în vârstă oricând se poate schimba și poate să fie moral.
Care sunt practicile imorale, dar legale astăzi?
Mă gândesc că infidelitatea, relațiile intime în afara căsătoriei, relațiile cu persoane de același sex, care se legalizează și devine ilegal să ai o viziune clasică sau, să zic, tradiționalistă asupra vieții, și astea devin lucruri legale, atât de legale încât ne constrâng pe cei care avem o altă opinie să le acceptăm. Și pot fi multe altele. Și putem intra și în zona
dependențelor
personale. Da, exact. Până la urmă, poate și imoral este să fii un egoist notoriu. Nu o să fie nicio lege care îți spune să împarți mărul tău în două sau pâinea ta în două, dar și asta poate fi o formă de imoralitate, adică să vezi că altul moare de foame și tu să treci în belșugul tău nestingerit.
E greșit să-ți permiți orice? Îți aduce satisfacție?
Dacă e greșit, toți căutăm să ne simțim bine și mi-amintesc acum de un verset din Eclesiast unde se spune așa: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umblă pe căile plăcute, inimii tale, fă tot ce-ți place până la urmă, dar nu uita că pentru toate vei fi chemat la judecată, adică vei da socoteală. Chestia asta de a da socoteală probabil că la tine nu este așa de imprimată în minte și atunci fac orice ca să mă simt bine. Asta este spiritul tineresc, da? Îmi place să mă simt bine, doresc distracția și atunci cred că prea puțin se gândește cineva dacă e greșit sau nu. Din nou, dacă revenim la faptul că avem anumite principii pe care ne bazăm acțiunile în viață, atunci stau și mă gândesc, da, de ce fac sau de ce nu fac lucrul respectiv. Deci cred că dacă punem întrebarea e greșit, mai degrabă ne gândim de ce acționez așa.
De multe ori percepem o viață morală, o percepem mai mult cu zona mănăstirii, a lucrurilor umbroase, plicticoase, vizualizăm bărbi și tot felul de atmosferi din astea care nu au nimic cu efervescența tinereții.
Acum ascultători nu ne văd, dar suntem barberiți. Asta,
da. Da, eu pot să spun, așa e.
Da, Raul se uita la mine și de asta spun, poate fi o viață foarte frumoasă, cred că asta poate lipsește în perspectiva de astăzi, ideea de hedonism, de plăcere nemăsurată, de viață trăită fără nicio restricție, e văzută ca un ideal și până chiar și cei mai religioși sau care cochetează cu ideea de moralitate o fac ca pe un bine impus, pe când viața cu Dumnezeu sau bazată pe valori creștine e una efervescentă, adică Dumnezeu nu vrea să ne strice bucuria, ci vrea să o îngrădească ca să poată să se manifeste într-un mod care să aducă cu adevărat fericire. Și cred că asta e perspectiva biblică, cum spunea și Florina, și sunt și în Scriptură mai multe locuri. Unul la care mă gândesc, fără a intra foarte mult în detalii, în Proverbe, spune acolo legat de loialitate. Îmi place foarte mult locul ăsta din Scriptură și de multe ori îmi vorbește când mă gândesc la ideea de beneficiu de a fi moral. Pentru că ne gândim, a pierd alții, cum spuneai tu, Florina, la început, li se deschid uși, o iau pe scurtături și devin specialiști în a ajunge în poziții pe care poate nu le merită. Și îmi place atât de mult ce spune aici. Mi se pare că e un adevăr destul de realist pentru un tânăr să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât și scrie-le pe tablița inimii tale și consecința, întotdeauna consecința e una pozitivă, și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Mi se pare un model biblic de urmat și care garantează că ai succes, nu un succes neapărat că ești milionar sau, dar ești împăcat cu tine însuți, poți fi fericit.
Spuneam la începutul emisiunii că avem alături de noi și pe domnul Horațiu Piroiu, că am vrea să ne oprim și să vedem și perspectiva dumnealui și apoi aș vrea să ne oprim la o listă pe care am găsit-o cu valori morale și aș vrea puțin să trecem așa fugitiv prin ele. Sunt doar câteva pe care le-am extras. Timpul e limitat și de aceea nu ne permitem să trecem prin toate, dar câteva dintre ele aș vrea să fructificăm și să vedem exact cum ar trebui să ne raportăm la ele.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația știu totul. cu Raul Damian.
Și în cadrul emisiunii de astăzi avem un specialist alături de noi, e vorba de domnul Horațiu Piloiu, psihoterapeut. Aș vrea să vă întreb, pentru că există oameni ca Piaget, Kohlberg, care au trasat câteva teorii cu privire la raționamentul moral. Pe ce se bazează moralitatea?
Că ați menționat pe cei doi, pe domnul Piaget, Jean Piaget de altfel, a fost un psiholog filozof elvețian și a fost un pionier al teoriei dezvoltării cognitive sau, pe scurt, psihologia dezvoltării, cât și a epistemologiei, și anume teoria cunoașterii. Domnul Kohlberg este un psiholog american, dar a urmărit îndeaproape lucrările lui Piaget și a început el să dezvolte o teorie, și anume teoria stagiilor dezvoltării mentale. Dânsii au fost oarecum influențați și de Immanuel Kant. Și o expresie a lui Kant este: moralitatea este sau își are locația sau constă în structura minții. Nu pot să fiu de acord cu așa ceva, pentru că eu am cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, după care mă ghidez. Și Biblia spune că omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Și atunci, cât de inteligent aș fi eu, cât de moral m-aș crede eu, totuși Biblia pune accent pe inimă. În cer nu vor merge oameni morali, în cer vor merge oameni născuți din nou. Că oamenii născuți din nou sunt morali, asta este altceva. Dar un om moral nu înseamnă că este și născut din nou. Din punctul meu de vedere, moralitatea pot să scriu egal conduită. Și eu, privind la un tânăr, pot să-mi dau seama după manifestările lui, după afirmațiile lui, cât de moral este, ce are de fapt în inimă. Pentru că tot ceea ce au făcut domnii mai înainte menționați, au încercat ca să influențeze partea cognitivă și partea cognitivă să influențeze comportamentul. Și de unde și această teorie cognitiv-comportamentală la copii, care foarte multe lume încearcă să o îmbrățișeze. Și am povestit cu unii părinți, am zis: eu nu vreau să schimb comportamentul niciunui copil de pe lumea asta. Și zic: păi cum, că e cum se manifestă? Eu nu vreau să schimb comportamentul, eu vreau să le schimb inima. Și atunci eu nu-i comunic copilului meu la partea cognitivă anumite lucruri, eu îi comunic inimii. Și atunci eu nu pot ca să trag așa o placă de beton și inima nu mai contează, e undeva acolo jos, eu funcționez doar la nivel cognitiv. De aceea, foarte ușor, din astfel de teorii, se naște ipocrizia. Și născându-se ipocrizia, tinerii nu mai știu cine sunt ei, unde sunt ei, când sunt ei. La școală, acasă, în cluburi, pe stradă, care este cu adevărat identitatea lor? Și atunci eu vreau să pătrund în inima unui tânăr și acolo vreau să rezolv lucrurile. Cuvântul Dumnezeu în Proverbe spune de foarte multe ori expresia aceasta: fiule, dă-mi inima ta. Și eu cred că moralitatea se bazează pe o inimă sănătoasă.
Pentru că vorbim de moralitate, inevitabil trebuie să amintim și partea cealaltă, imoralitatea, și aș vrea să vă întreb care sunt factorii care îndreaptă acțiunile unui tânăr spre imoralitate.
Foarte mulți tineri se cred foarte tari, iarăși, din partea cognitivă. Eu pot să mă abțin, eu pot să fac, eu pot să mă duc până la un anumit nivel, pentru că oricum eu nu o să cant.
Am auzit și eu foarte mulți care au spus: eu o să mă duc la team building-ul acesta, chiar dacă sunt necredincioși acolo, chiar dacă știu ce se va întâmpla, dar eu mă pot abține. Eu nu o să consum nici și băutură, eu nu o să intru nici în relații care nu îmi sunt permise, dar doar că atunci când sunt în cadrul respectiv, parcă le-au plecat puterile.
Da, pentru că puterea nu constă în minte. Pentru că dacă puterea ar sta în minte, noi nu mai avem nevoie de Biblie. Înseamnă că Dumnezeu ne-a dat rațiune, ne-a dat înțelepciune și o să descurcați-vă. Încep să te dezvolți și încep să fii puternic. Puterea unui om constă într-o moralitate sau disciplină care a fost așezată acolo de către părinți și, bineînțeles, la un moment dat, când tu ai început să alegi să faci diferența, în relația ta personală cu Dumnezeu. Și acțiunile unui tânăr o să le vezi că sunt îndreptate înspre imoralitate chiar și atunci când vezi că este un tânăr indisciplinat. Și poți să vezi după acțiunile unui copil clasa 8-a, clasa a 9-a, îți dai seama cam în ce direcție merge. Și de foarte multe ori noi spunem, a, e tot bunicul său. Și în momentul în care ai afirmat lucrul acesta, ai văzut în acest copil astăzi, în 2016, ce ai văzut în urmă cu 45-50 de ani în bunicul lui. Aia înseamnă că de la bunicul lui s-a transmis ceva imoral înspre acest tânăr. Dar cred din toată inima că Dumnezeu poate să rupă aceste legături cu cei de dinaintea noastră.
Cum afectează imoralitatea viitorul unui tânăr? Pentru că unii spun, e viața mea, trăiesc cum vreau viața, trăiește clipa și nu cred că are de-a face cu viitorul meu.
Este cea mai întâlnită minciună a celui rău. Diavolul spune că se poate, este timpul tău acum, n-are sens să începi să renunți la viața asta care e atât de împlinită, du-te înainte. Dar, în realitate, afectează modul în care acel tânăr îi vede pe oameni. Pentru că în funcție de contextul imoral în care te afli, începi să dezvolți în viața ta frustrări, frici și nu știi de unde sunt. Și bineînțeles, tu trebuie să te protejezi. Și atunci fiecare persoană din jurul tău este un pericol. Și atunci se schimbă întreaga paradigmă la ceea ce înseamnă omul, ce înseamnă încrederea în omul de lângă tine. Se schimbă modul în care îl vezi pe Dumnezeu. Și am văzut tineri care au fost abuzați spiritual. Și tinerii aceștia au mers într-o parte a imoralității în care l-au confundat pe Dumnezeu cu tatăl lor care a fost abuziv. Și atunci, împreună cu acest abuz, plus imoralitate, spui, nu există Dumnezeu, dacă ar fi existat, n-ar fi permis lucrul acesta în viața mea. Și atunci, iarăși, diavolul ți-a schimbat paradigma aceasta și nu în ultimul rând afectează viața de familie. Pentru că acel tânăr sau acea tânără își vor forma o familie cândva. Și bineînțeles că noi venim în contact cu un străin, fie că e băiat, fie că este fată, dar noi venim cu tot bagajul nostru. Și bineînțeles, toată relația noastră în familie, tot ce înseamnă familie, va fi afectată.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate, tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Iată că am trecut puțin, cred că, de mijlocul emisiunii de astăzi, tinerii și moralitatea. Am găsit o listă de valori morale la care aș vrea să ne oprim. Se vorbește despre faptul că nu poți avea succes și să fii fericit decât dacă ai un set de valori morale pe care trebuie să le și respecti, bineînțeles. Aș vrea să vă întreb cum putem încuraja onestitatea, sinceritatea, încrederea.
Eu cred că, în primul rând, să te gândești că e bine pentru tine să fii sincer, să fii onest și să fii un om de încredere. Cred că îți dă ție o pace interioară și o liniște. Să știi că ești un om integru.
Aici cred că e o luptă mare. Ce-mi doresc? Pacea sau punga cu bani?
Nu știu, cred că iarăși tot acolo ajungem, la ideea de unde plecăm. Deci Dumnezeu, El e sursa valorilor morale și atunci dacă gândesc așa, pot să înțeleg mai bine poate ceea ce zicea și Pavel, că este o nebunie înțelepciunea lumii. Un credincios caută lucrurile acestea pentru că știe că le găsește în Dumnezeu și pentru că astea sunt perceptele divine. Dacă o luăm așa cum ai spus, din punct de vedere al palpabilității și al lucrurilor din lume, da, imediat e mai bine să am un sac de bani decât să fiu sincer și să recunosc că poate am greșit în situația în care pot să am sacul acela de bani.
Da, și Scriptura spune că o avere câștigată repede se risipește repede. Dacă trăim sub imperiul ăsta și într-adevăr societatea de astăzi e o societate care trăiește sub imperiul ăsta al imediatului, al instantului, să mă realizez repede, să trec peste toate obstacolele, da, ai un câștig imediat.
Cât de respectat mai e astăzi un tânăr onest? Care să zice, șeful, am greșit, ați pierdut din cauza mea cam câteva milioane.
Poți să ai surpriză să mai găsești astfel de șef care apreciază. Da, poate acum, nu sunt mulți într-adevăr, dar mai există oameni morali totuși.
Da, ok, bun, acum într-adevăr să nu amestecăm pe onestitatea, nu ține loc de competență. Adică, bun, pierde un milion, sunt vânzări și tot timpul ies cu minus un milion și mă ține șeful în firmă că sunt onest. Cred că fiecare în raport cu calitățile pe care le avem trebuie să ne manifestăm onestitatea și una dintre ele este să nu pretinzi mai multă responsabilitate decât știi sigur că
nu poți duce.
poți duce, exact. Și atunci, în timp, cred că dacă dovedești că nu încerci să mergi pe scurtături sau că nu pretinzi că ești altcineva, încrederea asta sau onestitatea asta face ca să capeți încredere și, în final, pe termen lung, că de aici plecasem cu ideea, pe termen lung câștigi. Întotdeauna a face ce e corect, pe termen lung aduce un beneficiu.
O altă valoare e vorba de integritate. Cum am putea încuraja integritatea?
Un răspuns general și cred că s-ar potrivi la orice valoare morală pe care am putea o aduce în discuție e exemplu personal. Adică când tu ești împăcat cu tine însuți, când se vede lucrul ăsta, când se vede că îți place, faci cu pasiune ce faci și când intri și în situații delicate, îți păstrezi integritatea și ești un model de a fi, cred că devii atrăgător pentru ceilalți. Mai mult decât cuvintele, cred că asta e ceea ce ar aduce o influență în jurul celorlalți.
Când mă gândesc la integritate, îmi vine în minte un titlu de carte, poate că cititorii o să găsească autorul, nu-l mai amintesc, se numește Cine ești când nu te vede nimeni? Cam cu asta are de a face integritatea. Cine ești când nu te vede nimeni din jurul tău, dar te vede altcineva.
Mergem la o altă valoare, grija, sau putem spune aici și compasiunea, bunăvoința. Câtă bunăvoință mai găsiți în oamenii din ziua de astăzi? Eu recunosc faptul că astăzi am fost la cumpărături și n-am prea găsit bunăvoință. De mult n-am mai fost la poate așa o coadă, dar era în spatele meu o doamnă și n-arta deloc bunăvoință.
Hai să încercăm să ne testăm, să vedem, să ne propunem, să arătăm într-o zi bunăvoință sau compasiune, să mergem la cumpărături, cum spui tu, și să fim altfel decât poate am văzut. Și atunci vom vedea ce rezultate poate să aducă o astfel de atitudine și un astfel de comportament. Cu siguranță oamenii poate vor rămâne uimiți, băi, ce cu tine, ciudatule, dar vor aprecia faptul că, uite, mai există și tineri respectuoși.
Da, și cred că o persoană atractivă e o persoană de care te poți apropia, de care nu ți-e frică să te apropii, la care găsești totdeauna un ajutor dacă în măsură să ți-l ofere. Mă uitam și, în general, oamenii care strâng oameni în jurul lor sunt oameni plini de bunăvoință, plini de generozitate, care evaluează corect o situație, dar aleg să acționeze cu dragoste sau cu bunătate. Și lucrul ăsta se reflectă în final și asupra ta, pentru că dacă eu am observat în relațiile cu, poate cu colegii sau în mediile pe unde mai sunt, dacă am răspuns cu bunăvoință, la rândul meu voi fi întâmpinat cu bunăvoință. Adică nu poți să fii un mare nu, oriunde te duci și toată lumea să te îmbrățișeze. Atunci cred că asta e o motivație destul de puternică, să tratezi pe cineva cum mai vrea și tu la un moment dat să fii tratat.
O altă valoare ar fi curajul pe care o am aici în lista. Acum și aici la curaj e cu două tăișuri. Curajul să faci nebunii sau curajul de a face binele.
Curajul să te arunci în apă la adâncimi mari sau nu. Aici vine un exemplu. Lucrez la școală printre copii și de 1 martie băieții de obicei aduc mărți șoare fetelor, un lucru foarte bun și apreciem lucrurile.
Le și dau?
Sau? Și aici este problema de curaj, că îi văd pe unii băieți, bine acum ei sunt încă mici în ciclu primar și îi văd că îmi spun, am adus mărtișoare, dar nu știu cum să o fac. Hai curaj și găsește o modalitate să vezi după aceea surâsul fetelor și cred că de mici fiind învățăm lucrurile acestea, chiar dacă poate ne este mai greu, poate ne este mai greu să fim curajoși, dar odată stârnită treaba asta, cum am zis și mai înainte, hai să vedem reacția celor din jur, ce produce faptul că noi avem astfel de valori și le împlinim sau le aplicăm.
Ca o completare, legând curajul de valorile morale, cred că îți trebuie mult curaj astăzi. Sigur. Să spui că eu sunt cast sau mi-am păstrat curăția, mi-am păstrat virginitatea, când într-un mediu ce este valorizat este de fapt să fii cât mai trendy, să ai cât mai multă experiență de toate felurile. Cred că îți trebuie mult curaj să te ridici și să afirme altceva. Unde, iarăși, legat de homosexualitate, de toate subiectele astea corecte, politic, să ai curajul să afirmi altceva, e o dovadă de curaj. Și cred că de asta avem nevoie, pentru că, de fapt, de asta de multe ori ne și pierdem identitatea, pentru că nu avem curajul de a fi altfel, de a fi diferiți.
Mi-aduc aminte de o tânără care i-a spus colegei, care a făcut, din păcate, un avort, a avut curajul și a luat inima, i-a zis că e un păcat ceea ce a făcut, n-a considerat, nu s-a gândit niciodată la lucrul acesta, efectiv s-a gândit la binele ei, să scape de responsabilitate, nici nu era măritată și doar după câteva zile persoana care i s-a spus a conștientizat și a venit și să discute mai multe Nu ne dăm seama ce bine face atunci când ne luăm inima din să spunem ceea ce este păcat, ceea ce este curat din perspectiva lui Dumnezeu și ceea ce este moral. Pentru că din când în când, în cadrul discuțiilor pe care le-am avut până acum, ne-am tot întors și am tot afirmat faptul că trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem la punctul central, la Hristos. Vreau ca acum să ne oprim la Scriptură și pentru că alături de noi, prin intermediul telefonului, este și pastorul Nelu Bucnăruc, aș vrea să vedem perspectiva biblică asupra temei pe care o abordăm noi, iar apoi revenim cu partea finală a discuției noastre, alături de Florina și de Dani.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
După cum vă spuneam și la începutul emisiunii, alături de noi, prin intermediul telefonului, este și pastorul Nelu Bucnăruc. Ne bucurăm de prezența dumnealui, pentru că vrem să ne uităm și din perspectivă biblică la subiectul pe care îl dezbatem noi astăzi. Și aș vrea să vă întreb în primul rând, domnule pastor, care e diferența dintre moralitatea seculară și cea biblică? Dacă există o astfel de diferență?
Bineînțeles că există. Sunt mai multe diferențe. Prima diferență este că moralitatea biblică este una teocentrică sau bazată pe revelația lui Dumnezeu. Moralitatea seculară este una antropocentrică, adică omul este sursa autorității morale. Alte diferențe țin de faptul că moralitatea tinde să fie considerată astăzi un domeniu de studiu și să fie separată de principalele alte sectoare ale vieții, spre exemplu, separată moralitatea de economie, de politică și așa mai departe. În teoriile politice și economice, de la început, moralitatea era inclusă și era o componentă importantă. Astăzi tinde să fie separată, ori e contrar a ceea ce se vede. Problemele fundamentale din economie sunt probleme de natură morală. Dacă ne gândim la evaziunea fiscală, la munca la negru și așa mai departe, problemele din politică, în primul rând, sunt probleme de natură morală. Vorbim despre corupție, abuzul în serviciu, trafic de influență și așa mai departe. Căutăm sau se caută în societate să se separe. Relativ recent am auzit pe unul dintre experți așa în economie, spunând că economia are la bază trei piloni: banii, resursele și creierile de comunicație, și nu făcea referire la domeniul moral, ori e din ce în ce mai important. Sunt și alte diferențe. Morala biblică este morala absolută, înseamnă că este valabilă indiferent de loc, de timpul istoric și așa mai departe. Ori, în mod secular, ceea ce se expune este o morală relativă. Depinde de societate, de cultură, de epocă și așa mai departe.
Ce aș vrea să vă întreb vis-a-vis de normele biblice, în ce privește moralitatea, sunt ele rezonabile?
Rezonabile, adică posibil de atins.
Da.
Într-un fel nu sunt, în sensul că omul cu resursele lui proprii, cu resursele lui naturale, nu poate să se ridice la exigențele Bibliei. Spune, fiți desăvârșit, standardul este desăvârșirea, precum Tatăl vostru cel din cerul este desăvârșit, spune Domnul Iisus în predica de pe munte. Deci sunt, normele biblice sunt foarte, foarte exigente, sunt la maxim, o etică, o altă diferență cu ocazia asta, etică maximală. Dincolo este o etică minimală, în general, ceea ce este legal caută să fie și moral, ori lucrurile nu stau chiar așa.
Sunt lucruri, da? Multe legale și imorale.
Da, sigur că. Vedem ceea ce se întâmplă în societate în mod legal, pe bază de licitații legale, chiar dacă punem ghilimele, se întâmplă tot felul de lucruri imorale. Dar pe de altă parte, revin, morala biblică este rezonabilă, în sensul că Dumnezeu nu numai că ne cere ceva, El ne dă și resursele pentru așa ceva, și este posibil cu ajutorul lui Dumnezeu și prin credință să ne ridicăm la standardul lui Dumnezeu. Dar conceptul cheie este prin credință. Spunea cineva, un om înțelept, că în a face un lucru, și mă refer la componenta morală, sunt trei etape. Prima etapă ar fi foarte greu. Este foarte greu să ne ridicăm la exigențele Bibliei, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, fiecare să socotească pe celălalt mai presus de sine însuși și așa mai departe. Prima fază este foarte greu, a doua fază este imposibil. Îți dai seama că oricât ai strădui în mod autonom, zicem, cu resurse proprii, nu reușești să te ridici la înălțimea standardului Scripturii, dar prin credință, prin ajutorul lui Dumnezeu, este posibil.
O ultimă întrebare, pentru că vorbim despre tinerii și moralitatea. Cât de mult vorbește moralitatea unui tânăr despre destinația sa finală?
Bineînțeles că moralitatea vorbește despre destinația finală și are multe de spus. Scriptura spune, urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Prin urmare, uitați-vă legătura dintre moralitate și destinația finală. Apoi, în rai și în iad sunt destinație finală, vor fi oameni imperfecți din punct de vedere moral în timpul vieții lor pământești. Diferența este aceasta, că unii recunosc faptul că sunt imperfecți, le pare rău și caută un mijloc de a depăși potignelile, și prin perseverență și prin credință ei se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și ajung în altă parte, ajung în rai și nu în iad. În urmare, un tânăr, dacă nu se luptă și se luptă după cuvântul lui Dumnezeu, cu sprijinul lui Dumnezeu pentru atingerea standardelor lui Dumnezeu, dacă nu se luptă, atunci destinația spre care se îndreaptă este una tristă, de plâns și de scrâșnirea dinților. Pe de altă parte, deși este imperfect din punct de vedere moral oricare dintre tineri, câtă vreme se luptă, lupta aceasta a credinței, adică bazat pe sprijinul lui Dumnezeu, caută să persevereze, să se lupte, să-și dorească din ce în ce mai mult și să caute să beneficieze de toate resursele pe care Dumnezeu le pune la dispoziție pentru a fi din ce în ce mai aproape de standardul lui Dumnezeu. Atunci spune că Biblia, Dumnezeu ne consideră neprihăniți, ca și cum n-am fi greșit, păcătuit niciodată, prin credință, încrezându-ne în bunătatea lui Dumnezeu și primirea ce ne face El prin Iisus Hristos.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Iată, ne ajungi la finalul emisiunii de astăzi, Tinerii și moralitatea, alături de Florina și de Dani. Discutăm pe acest subiect. Aș vrea să vă întreb acum spre final, unde duc faptele de imoralitate?
Îi pot duce la regrete atunci când vorbeam de perii cărunți care odată își vor spune cuvântul sau poate o întâlnire cu Dumnezeu sau un moment în viață în care stai să analizezi lucrurile până la urmă reale și valoarea lor, s-au ajuns să regreți lucrurile pe care le-ai făcut și care ți-au răpit poate pacea, că atunci când vezi din punctul ăsta de vedere și înțelegi așa viața, înțelegi că valorile acelea au fost importante chiar dacă nu le-ai prețuit așa. Apoi, cred că poate distruge relații, suntem tineri, nu suntem de multe ori poate atenți la ceilalți pentru că vrem să ne simțim noi bine, să ne placă nouă cum ne distrăm sau ce facem și poate rănim.
Să și fim apoi, centrul distracției,
da,
noi.
Așa e, și atunci rănim și distrugem relații și cred că de aici numai efecte negative pot avea asupra noastră.
Da, eu mă gândesc că de asemenea la perspectiva biblică, pentru că chiar de multe ori mi-am pus problema, aveam de multe ori discuții în contradictoriu, așa poate, cu diferite persoane mai apropiate sau nu, legate de anumite principii de viață, anumite decizii care implicau responsabilitate sau nu e atât de cool să faci copii, să schimbi scutece, să mai bine să te distrezi, mai bine. Și de multe ori o trebuie să recurgem la argumentul ăsta, timpul le va dovedi pe toate, adică ok, dacă tu nu crezi în Dumnezeu sau crezi că un principiu nu-l vede Dumnezeu așa sau din Scriptură, e altfel decât aș crede eu, să zicem, atunci, ok, timpul va dovedi și, din păcate, am văzut multe vieți distruse, de oameni care au spus, ok, mi se pare acum în regulă, ce fain e, ce spui tu nu e adevărat și s-a dovedit, nu că am dovedit eu sau oricare susținem perspectiva biblică, e un lucru dovedit în timp de Dumnezeu și atunci este un verset care îmi place mie foarte mult. Multe lucruri se par bune omului, dar la urmă se vede că duc la rău. Și atunci eu de multe ori am mizat pe gândul ăsta, Doamne, n-am suficientă experiență, nu știu poate cum să abordez o situație, merg pe mâna Ta, pentru că cuvântul lui Dumnezeu e de 7 ori încercat, asta înseamnă perfecțiunea cuvântului și Dumnezeu e acolo ca să aibă grijă să lucrurile să iasă ok. Deci cred că în final, așa cum spunea și Florina, când adopți perspectiva lui Dumnezeu și valorile morale ale lui Dumnezeu, în final viața ta împlinită și după ce treci dincolo, oricât ești de tânăr, la un moment dat se întâmplă că trebuie să și mori, ai siguranța vieții veșnice. În contrast, vieți distruse, așa cum spunea Florina, relații distruse, lucruri, sărăcie sufletească, orice lucru frumos se clădește pe sacrificiu, pe responsabilitate și în final ții și teama de întuneric, de ultima suflare. De cred că din punctul ăsta de vedere nici nu are rost să mai stăm să negociem care ar fi perspectiva cea mai luminoasă, cea mai de bine. Cred că cea a lui Dumnezeu.
Mă mai gândesc aici și la ce se întâmplă dacă ești prea moral. Adică asta poate fi un pericol, să fii prea moral? Poate
bună
să
întrebare.
Ne, da, poate să ne pună într-o altă... într-o altă postură, să fii prea moral, poate avea asta un efect negativ dacă ești prea moral. Mă gândesc oare ce ar spune cei care ne ascultă, ce ziceți voi?
Prea moral când exagerezi și duci principiul mai dincolo de aplicabilitatea lui și îl aplici și când trebuie și când nu trebuie și te ascunzi, devii foarte închistat într-un lucru și n-ai perspectiva generală a lucrurilor. Cred că e un deserviciu, adică și Biblia zice la un moment dat, nu te arăta în cale de afară de sfânt, adică nu mai poți să râzi că ofensezi cerul.
Și ca să intru și eu ca invitat în emisiunea ta, Florina, din perspectiva mea cred că păcatul e păcat, nu e prea păcat și adevărul e adevăr, nu e prea adevăr, din perspectiva mea. Fie sunt în categoria celor care iubesc adevărul, adevărul care mă face liber, fie sunt în categoria care păcătuiesc. Nu e păcat prea mic, care are consecințe mai mici, plata păcatului e moartea, indiferent de păcat.
Eu subscriu la, și cred că și Florina subscrie părerii tale, cred că era aluzia asta de om care e prea religios, așa, care nu se poate bucura de lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat, să zâmbești, să te bucuri cu copiii, să vezi un copil jucându-se, imediat să-l limitezi, nu că greșești, unde atât râs, atât că după râs vine plâns, și să fim prea aspri, refuzând și bucurile și plăcerile vieții pe care Dumnezeu le îngăduie. Cred că aici vizai și cumva eu răspunsul meu.
Și mă mai gândeam și la tânărul bogat care tocmai moralitatea asta lui l-a împiedicat să dobândească viața veșnică.
Adică, într-un fel, poate prea moral ești, uite că ai adus exemplul ăsta, când încerci să ai valori fără sursa valorilor.
Da.
De fapt, viața morală e seacă și urâtă dacă nu are un Dumnezeu, persoană vie în spate. Dar când l-asociezi cu Dumnezeu și cu Hristos, care e cel mai interesant tip din univers, atunci moralitatea devine ceva mult mai atractivă.
Cred că dincolo de a căuta învățăturile Domnului, cred că ar trebui să-L căutăm pe Domnul învățăturilor, așa cum spuneai ceva mai devreme, Dani. Ultima întrebare, cum te poți separa de imoralitate?
Trăind după principii, după principii biblice, după principii moral creștine, lăsând la o parte relativismul acest dacă politically correct, cum se spune acum, este sau nu este, dacă eu cred că sursa valorilor morale este Dumnezeu, atunci tot ceea ce găsesc scris în Biblie, în cartea Lui, este tiparul după care mă ghidez.
Și așa, iarăși ca o completare, mă gândesc că trebuie gândit și în planul ăsta. Da, uneori nu știi. Acum, cred că dintre cei care ne-au ascultat, măcar sunt conștienți de perspectivele diferite din care izvorăsc valorile. Deci odată are de-a face cum te desprinzi de o viață imorală cu a ști. Spuneai și de acea fată cu avortul, nu știa că lucrul ăsta e un lucru rău. Bun, prima dată trebuie să știi, apoi trebuie să mai și vrei și aici ține de a fi convins că perspectiva lui Dumnezeu este perspectiva reală asupra lucrurilor și să crezi în ea și apoi mai este și de a putea, pentru că, bun, ok, știu, vreau, dar nu pot. Și ajungem aici la viața promiscuă, la tot felul de lucruri care te leagă, te țin, te înrobesc, nu mai ești liber și aici cred că, iarăși ajungem la ce punct ai, o relație personală cu Hristos, adică și comunismul a încercat să facă omul nou și sună foarte fain ca teorie, dar nu erau oamenii care să trăiască teoria, adică să luăm de la toți după puteri și să dăm la toți după nevoi, sună foarte fain, dar nu-i posibil. O viață înaltă nu-i posibilă decât alături de Hristos și atunci, pentru cei care nu au știut, sper că acum știu, sper să și vrea și care nu pot să se apropie de Hristos și să aibă relație personală cu El.
Ah, ce frumos încheiem, pentru că prin Hristos putem obține mântuirea. Mântuirea asigură viața veșnică alături de Dumnezeu. Nimeni nu o poate cumpăra aceasta și nu putem fi suficient de buni pentru a o merita. Este evident că un creștin nu este mântuit prin eforturile proprii, cât de moral ar încerca el să fie, cât de educat ar încerca să fie pe pământul acesta. Dar cel care este mântuit prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Hristos, va respecta legea lui Dumnezeu. Așa cum s-a mai spus, în Hristos suntem eliberați de păcat, dar nu suntem liberi să păcătuim. În slujba Domnului, Raul Damian.